Basango na Vewa.
Mpoko elamu na baibanso bozili bakuya kolanda sango lokote ya Lingala na Vewa, The Voice of America, uta Washington, na Nit Talani na Edi Isango. President Félix Tshisekedi azali kukamba na nyofu likita monene ya Bokengi ya Bakambi ya Bituka ya Monyele ya Est ya Ekolo Congo Democratique nyofi ezali bongo na Sud Kivu.
Bakambi ya Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Mpetanganyika bazali kuna elongo na Bakambi ya Mampinga ya misala ya Bokengi mpe bayiki ya Mbula Matare. Bokuta ni boye bozali kosalema mokolo moko nsima ya bofungwa ya laboratoire ya Milona Olusengudo Basanjo pona etando mobimba ya Afrika ya katikati. Nzokande, President Félix Tshisekedi azelami lobi mokolo ya mine la Beni na Nord Kivu.
Bukono ya Kintutu to Rujol bobumi bato mingi koleka Ebola na Congo Democratique yebisi UNICEF.
Banda sanze ya yambo bato koleka nkoton kama mibale to koleka 200 000 bazwi yango mingi kati na bango bana. Pe koleka bato nkoto minende bakufi. UNICEF ezali kosala kampagne monene ya mangwele elongo na misala misusu ya Bokolongolo. Veo alingala epesa ki maloba na epidemiologiste Angèle Ntisapano ya UNICEF.
Kintutu boni batu koleka Ebola po bana bakufi mingi. Bana mingi baza na se yambula mitano bazo kufa mingi na maladi ya Rujol. Ebola ezo boma eza tre contagieuse, me Rujol ezo boma pe makasi koleka Ebola na mikolo oyo. Epidemie eza makasi esingi deja ba province nyonso. Tozo sa la ba vaccination epa na ba zono yo nyonso eza na epidemie e en plus ya vaccination strategie moutous eza plus en charge eza na ba kisi pona rubiki sabano ye baza deja na bukono ya Rujol. Ekitaki poto salaki kampanye moko ya prevention na 2013. Na kima ya kampanye wana ezo senga ke vaccination ya mikolo na mikolo isa na mate malamo. Me kom ba defi eza ebele. Le fete pe ke Ebola eye ba partenere ebele bazo tala kote ya Ebola. Ba sali oye ba vaccina kabana ebele ba keye nan kubundisa Ebola. Ezo salake vaccination oye isa marana mikolo na mikolo ezo salama malamo te. Parfois na laboratoire pe ba entrant ezalaki mingite mikolo ye utaki koleka pona kosala surveillance malamu ya Kintuntu yangwana ye kukuma ebele koleka.
Ezalaki bongo epidemiologiste Angèle Mutshipano ya UNICEF. Na Congo Brazzaville bokutani ya baye ya politique mpe société civile yambo ya dialogue national bozali kobanda na mpoko ya lelo na bokambami ya Martin Berry motambwisi ya conseil national ya dialogue national.
Kakana Brazzaville, lobinde fête, Kakana Brazzaville, lobinde fête de livres, to fête ya buku ya ekolo kongonde e bandi lobi. Eko zalampo na mikolo mibale, eko pesa lokumu na buku edition ba komi mpe bo yebi manso ya bokomi.
Basango na Lingala na VO Afrique 93.3 FM na Mbuji Mayi.
Nda Congo Democratique mangomba ya bitumba pona demokrasi mpe mpona makoki na bomoto Filimbi Lusha Asado pe uni matelemeli bosengi ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pona kulimbisa etumbu likolo na bayike ya bokonzi ya kala ya Joseph Kabila.
Etumbu yango epesamelaki bango mpona kopekisa mapona mpe demokrasi. Félix Tshisekedi asengaki yango na mobembo mwa yelo koleka mposo mibale na mobembo na ye na Bruxelles na Belgique. Veo Alingala epesa ki maloba na moko na bakambi ya Lingomba Filimbi Carbone Beya.
Mokonzi mboka kosenga ke ba sanction wana ba longula yango sans que batu wana ba sala quand même traduit na justice to landela dossier moko moko parce que makambu wango ba sala ki e bebisa ba vie ya batu e boma mabota ya batu e boma batu e bebisa biloko e bebisa démocratie e salete tozo ba election ya mabe na mboka na biso batu wana bazali sanctionné et pas ba organisation net Union européenne na mboka net États-Unis pas parce que bango balingi Congo te mais parce que ba mboka wana balingi ba valeur ya démocratie o oh.
Bakambi ya Lingomba la muka ba pameli lolenge bakonzi ya sika bazali kolakisa te bilembo ya kobundisa kanyaka Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito, balobi na liebisi ete esengeli misala ya bosembi bo basala nyonso mpona kokanga baye bazwamaki na 15 millions de dollars. Soki na sango na biso yango oyo tokutani na Facebook na biso pe na site internet na biso ezalaki nani na edi isango.